tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 20-si. Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 25-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 10-kunidir. Bundan 206 yil oldin milodiy 1812-yil iyun oyining 10-sida Angliya va Amerika o'rtasida urush boshlandi. 19-asrning 1-yarmida Amerikaning tarixiy hodisalaridan biri bu Amerika va Angliya o'rtasidagi urush hisoblanadi. Kim bu urush 2 yil davom etdi. Urushning kelib chiqish sababi bu Angliya tomonidan Fransiyani dengizdan qurshovga olish va Yevropaga qo'shni bo'lgan suvlarda Amerika kemalarining harakatiga to'siqlik yaratish edi. Ammo Amerika urushni boshlash uchun boshqa sababga ham ega edi. Uning asosiy sababi bu Amerikaning markaziy hukumatiga qarshi qo'zg'alon qilish uchun amerikalik qizil tanlilarga Angliyaning maxfiy ravishda ko'mak berishi edi. Oxir-oqibat Belgiyada milodiy 1814-yilning oxirlaridan boshlab Angliya va Amerika o'rtasida tinchlik muzokaralari boshlandi va dekabr oyida ushbu ikki mamlakat o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolandi. Bundan 18 yil oldin shu kuni milodiy 2000-yil 10-iyunda Suriya prezidenti Hofiz Asad uzoq muddatli bemorlikdan so'ng olamdan o'tdi. U milodiy 1930-yilda tavallud topgan. Hofiz Asad milodiy 1964-yilda havo kuchlari qo'mondoni zimmatiga tayinlandi va 3 yildan keyin Suriyaning mudofaa vaziri bo'ldi. U milodiy 1970-yilda davlat to'ntaruvidan keyin Suriya rahbarligini qo'liga oldi. So'ngra Baas partiyasi rahbarligini o'z zimmasiga oldi. Hofiz Asad 1 yildan keyin ijtimoiy bir so'rovdan keyin Suriya prezidentligiga erishdi. Bundan keyin bir nechta ijtimoiy so'rov o'tkazish bilan bu mansabni o'z umrining oxirigacha saqladi. Milodiy 1967-yilda sionistik rejim va arablar o'rtasidagi urushda Hofiz Asad Suriyaning mudofaa vaziri edi. Bu to'qnashuvda sionistik rejim Javlon tepaliklarini ishg'ol etdi. Hofiz Asad tomonidan Suriya armiyasini mustahkamlashi bu mamlakat sionistik rejim bilan milodiy 1973-yildagi urushda bu tepalikning bir qismini qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi. Hofiz Asad zamonida Suriya xorijiy siyosatlarining asosiy xususiyatlaridan biri bu sionistik rejim barobarida kelishuvga kelmasligi edi. Xalq hunarmandchilik san'atini sevuvchilarga 10-iyun muhim sana hisoblanadi. Ushbu sana xalqaro xalq hunarmandchilik san'ati kuni nomini olgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ta'sis etilganidan keyin insoniyatning madaniy merosini himoya etish bu tashkilotning tarbiyaviy, ilmiy va madaniy idorasi bo'lmish UNESCO tashkilotiga topshiriladi. Milodiy 1964-yilda xalq hunarmandchiligining xalqaro kengashi ta'sis etiladi va UNESCO tashkiloti qoshidagi bir organ sifatida xalqlarning amaliy san'ati va hunarmandchilik sohalariga katta e'tibor qaratadi. Xalq hunarmandchiligi va amaliy san'atning xalqaro kengashi dunyoning xalqlariga ushbu zaminada qator yordamlar ko'rsatadi hamda xalq hunarmandchilik san'atini rivojlantirish bilan birga butun dunyoning ushbu soha bilan shug'ullanuvchi kishilari va hunarmandlari o'rtasida birdamlik va hamkorliklar yaratishni o'zining asosiy maqsadi deb e'lon qilgan. Ayni holda ushbu kengashga 90 ko'proq mamlakatlar a'zo bo'lishgan. Xalq hunarmandchilik san'ati xalqaro kengashining kotibiyati Gollandiyaning Amsterdam shahrida joylashgan. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.